Dios, ongizate.
Chinela la cali, partir cabo, mala
107.7 irratia, zure ahotsa.
Eguzkizpiak hegoaldean zoria kanta goizotzean. Itzazuaren zarrotadak ekarri bako mezua, etzazu egin nigatik orain egarra. Erritik urrun da ene bizitza, marine luz bat besterik ez naiz. Askotan erri mina zauri bat bezala da, zure maitasun zutzua dut gogo. Oroituz nire herria bakardadean, nana jartean, beti borrokan. Beldur naiz iluntzean, ekaitzaren erdian, zure gorpu bila ikustenen ametxetan.
Goizeko amarrak dira.
Infozazpi irratia, zure ahotsa.
Siberroko lurraldetan ze eixer bizitzia, guretzat ez baita hobei bortuk baite hartzia. Ebe begirra handitu, ez iluzaz partitu, beharre oskaseko alde unia jortu. Aski aide saldurrik ez baita oro berde, median inbelian nitsos berria gorde. Undia kambiatu gizona ertzotu, biardez lagun bat batu behar dio. Baizik ez den zuten Aiten naiten hizkuntza Begira galtzen nari Bero eta gutia Guskaz baizik egarri Zibero, bero, 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 bero,
Thank you. Erronka partikular batzuekin jaiotzen garela gizaki guztiak idatzi zuen Julio Soto bertsolariak joan den asteazkeneko berria egunkarirako. Nor bere familia eta lurrari erantzitako karga berezi batzuk bizkarrean harturik. Erronka pertsonalak eta kolektiboak, nazionalak eta mundutarrak. Halaxe jaiotzen omen gara euskaldunak ere, bakoitza bere borroka pertsonalei aurre egiteko beharrekin. Eta hizkuntza eta nazio bati bidean aurrera egiten laguntzeko aukerekin. Zorionez munduko beste txoko askotan bezala, gurean ere, hizkuntza eta nazio bati askatasuna ematen laguntzea, aukera bat izatetik, bete behar bat dela sentitzera igaro gara asko. Maitasunagatik, ez beste ezerengatik. Eta zein erronka ederragorik, herri bati munduan ahotsa jartzea baino. Zein bide aberasgarriagorik, horretarako elkar ulertzera iritsi behar izatea baino. Orain artean egin dugun bezala, oraingoan ere, geure burua berrasmatu, eta herri hau bidean aurrera eramateko ahalegin zintzuena egingo dugu. Guk, herritarrok, talde politikoei aurre hartuta, etor daitezela gure atzetik. Alderdikeriek ulertzen ez duten emoziotik, botere nahiak zipristintzen duen pozetik. Horixe izan zen elkarri eskutik heldu genionean sentitu genuena. Emozioa. Horixe izan zen errepide ertz bero hartan eguzkia irribarrez jarrarazi zuena. Poza, talde poza. Aspaldi sentitu ez genuen puntu amankomun batean topo egin izana. Horregatik bete behar ditugu datorren igandean, bost hiriburuak herritarrez. Sua itzalez dadin, beharrezkoa den emozioa, poza eta maitasuna sentituko ditugulako. Berriz ere puntu amankomun horretan topo egitean. Eta horretarako zu ere beharrezkoa zara. Nire ondoan jartzen bazara, ez dizut izeni galdetuko. Ondokoak niri galdetu ez dira bezala. Ez diot zure kamisetaren koloreari begiratuko. Aukerarik badut, eskua oratuko dizut, eta irribarre, egingo dugu, herri libre batean. Hori Julio Sotok idatzia izan zen, baina herri librea izatea erabaki egin behar da ordea, eta horretarako egin beharreko urratsak asko dira. Gaur bertan erabakiak simbolikoki behar duen kutxa, autestontzia, eraikiko dute milaka euskal herritarrek hiriburuz hiriburu. Dagoeneko hasi dira ehunka lagun euren etxetik Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz naiz Iruñera iristen. Eta arratsera bitartean izango dute euren aldarrikapenak zerekin batua. Hementxe arituko garagu, Jon Aranburuetan Ekane Zinkunegi, Donostian kokatuta, baina sareko irratietako kideak hiriburuetan pres ditugula. Gure esku dago kantolatutako egitarau oparoaren berri Euskal Herri osora hedatzeko asmoz. Uinetan jarraitzeko, Arrosa sareko zeuen irratia sintonizatzea nahikoa duzue. Sare sozialetan Arrosa traolarekin jarrai gaitzakezue, baita zuen berri eman ere. Eta gehiago luzatu gabe, egunon Euskal Herria, egunon erabakitzeko eskubidearen aldeko urrats bat gehiago egitera, etorri zaren horri. Batu, saretu, ehundu zure konpromisoak, zure antzeko edo erabat ezberdinekin, guk kontatuko dugu eta. Egunon eta ongi etorri joan.
Egunon ekane.
Azit txapa sartu dira dena.
Bueno, baina hasiera bezala unkituta dena egin nauni behintzat, eta pentsatzen dinat entzuleak ere ala egingo zirela. Unkitzeko gainera eguraldia bere ere badun, hemen behintzat Donostian gauden leku honetatik, bere biziko girua aurre ikusten duen, eta jada lehenengo koral kamiseta hauek inguratzen hasi ditun, hemengo kursaleko zubi honetara. Pixkanaka hasiko baitun arilkatzen geure irratietako lagunak euren hiriburuetan ze berri dagoen jakiteko eta gaurkoan saiatuko baitunik esan dunan moduan alik eta jende gehien biltzen irratsaio honetara azkenen guztion artean erabakitzeko eta eraikitzeko eskubide bat dugulako, ezta?
Hori duku Donostian gaude kokatuta, esango diagu leku paregabe batean akaso, ezta? Victoria Eugenia parean gaudelako eta gaur oialkatekin 12tik aurrera lotuko diren 6 zubi horietako zenbait behintzat pare parean ditugulako eta giroaren berri zuzenean emateko aukera izango dugulako hemendik edo nola ere Donostian zehar izango ditiagu Arrosa sareko irratietako lagun gehiago dauden guneko ahotsak irratsaio berezi honetara ekartzeko eta aipaturikoa gainerako hiriburuetan ere baditugula hainbat korrespontsal sareak ematen duen aukera hori baliatuta jende askok bat irratsaio honekin eta alik eta anitzena ez da gure esku dago bere baitan biltzen duen hori ezberdinen arteko batasun hori irudikatzen aleginduko gaitugu ere.
Halaxe, geure txikitasunean gauza handi xamar bat egiten saiatuta eta espero dinagu entzuleek ere gustora hartuko gaituztela uinetan esan bezala Arrosa sareko irrati guztietan ariko garelako hemendik hasi eta 12 tardiak bitartean goizean eta arratsaldeko 5etatik 8etara bitartean arratsaldean kasu horretan Anoeta estadiotik bertatik eta bitartean beste hainbat lekutara konexioak eginez.
Hori da, eta kaso horietako lehenengo bat gure artera ekartzeko alegina ere egingo diagu, aipatuko diagu egitarau eriburu bakoitzak berea duela, eta bakoitzak beretik tiratuko duela gaurkoan, Donostiakoaren berri gertutik eta presentzialki izango dugun arren gehiago ere ekarri nahi diteagu ona, akaso Baionakoa baduk horietako bat, ez dik egun osoan iraungo, iluntze aldean izango dituk gainerako eriburuetan kontu gehiago, baina Baionarako ere egitarau oparoa prestatu diate.
Bai, eta horretarako Mikel Etxebarria Radio Kultura Irratiko lagunarekin lotzen saiatuko gaitun berehalakoan musika pixka bat entzun ostean teknikariek jarrita.
Etorkizun hautatu ez besterik, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik, ez dugu beste inor mende.
Donostian gaudela aipatu dizuegu entzule, baita Baionako berri izan nahi dugula ere, ikusmirarako txoko paregabea badugu ere, gaurko egunari zentzua Euskal Hiriburu gehiagotan egingo denak ere ematen diolako, eta lehenlenik Baionaragoaz aipatu bezala, ordu bete eskas barru oialkatea eraiki behar dutelako, Errobi ibaiaren bazterrean, eta hortik aurrera segitarau izango duten, zekintza izango diren radiokulturako esadari Mikel Etxebarria kontatu behar digulako. Egunon, eta ongi etorri Mikel.
Egunon, bai, hemen Baionatik ongi etorri, ba, mi esker, ongi etorri eguzkiari ere, uste dut galagundu
goberela. Ze giro dago Baionan uneotan, ze kontatzen diguzu zauden inguru horretatik?
Bueno, ba, hor herrikotxea edo udaletxearen parean edo plazan gira, eta, bo, teorian amartzer ditan abertzi bertzen pixkat ekitaldia, ba, hori, t-shirtak, kamizetak eta oial salmentekin. Eta beste, baina, jada, jendea biltzen hasi da, jada hasi dira, beraz, aldez aurretik saltzen eta beste, orduan, normalean, hemen Baionan beti gauzak ordu laurden bat berandu hasten dira, eta hor, ordu erdi bat lehenago, beraz, seinale ona, eta, bueno, ba, ez dakit, esango nuke hemen badagoela bai ekitaldiko antolatzei lan artean, eta baita ere, ba, hori parte hartu nahi dutenen artean, ba, 50 bat pertsona, beraz, ez da seinale txarra, jakinez, hemen ibilaldia, bueno, oialkatea, maikak eta maikak erdi artean hasiko dela. Eguraldi ona, esan dudan bezala, eta, bueno, bai, giro polita.
Amaika tardiak aldera hasiko da oialkatea, Mikel, hor amabiak bitartean eraikitzeko kontua, gerora argazki kontuak ere izango dira, baina Baiona buelta horretan.
Bai, gero, bueno, ba, hori, oialkate hori pasatuko da, bai, bazterretik, eta merkatu ondotik, hor jende pila bat biltzen da, orduan, egia esan behar da, hemen nola esan, frantses komunitatea o frantses mundua, ba, ez dakiela bat ere zer den gure eskudago, eta nire ustez modu on bat izango da, hor, Baionako kaleak zeharkatzen, ba, deskubriarazteko, ba, komunitate bati, ba, bueno, ba, zerbait, aldarrikapen bat existitzen dela, nola, oialkate hori, joango da, rugby zelai famatura orkistran Belazkin rugby zelaira, ba, hori, Baionako kaletatik ibiliz, bueno, izango da, aldarrikapenaren momentu azkar bat, nahiz eta gero ekitaldi nagusia, eguerditik goiti, beraz, rugby zelaian izango da.
Bueno, denetariko kontua dituzue hor beraz, aibatuko dugu, arrosa sarea hiriburu guztietako berri emateko aleginan ari den moduan, Euskal Irratiek ere jarraipen berezia prestatu dutela, ezta? Bai honan montatu den guzti horren berri uinetan edatzeko?
Bai, eta bueno, gainera hemen ere beste komunikabidea initz badira, baina Euskal Irratietan, bueno, ba, ekipa berezi bat montatu dute, eta bueno, ba, hori, segipen azkar bat egiteko asmoarekin. Beraz hori ere nabarmentzekoa da, eta pentsatzen dut ere ba, arrozarekin edo arrozak sentituko duela ekarpen hori.
Ekarpenak pixkanaka, egitaragua esan duzu, eguerdi aldean hor rugby zelaian izango dela, ez dakit badakizuen hor egitaragua horren baitan zer izango den gehiago, Mikel?
Ba, hor ez digute, ja da aldez aurretik iragarri zutena, ba, hori, izango zirela bertsolaria, kanta musika, hauteskuntziaren, hauteskuntzi erraldoiaren ere ikitzea eta beste, baina gero sorpresa bat omen izango dela, eta entxeatu nahi zikertzen ia sorpresa hori nundik norakoa den, eta ez diate salatu nahi izan, behaz behingoz sekretua ongi mantentzen dute, eta bueno, pentsatzen dut ere da modu on bat jendea mantentzeko bukera arte hor errundi zelaian eta ibilbidean, eta bueno, ba hor deskubrituko dugu. Baina bueno, hala ere, nik uste dut gizakateak ja da lehen esan dudan bezala, ba Baionako karriketatik eta Ibai bazterretik ibiltzen, izango dela nahiko ikusgarria eta bai parte hartzaileendako eta baita ere kalean diren jendea askorendako, izan behar da ere hemen Ipar Euskal Herrian turismo sasoia abiatu dela, ja da, eta ikusten direla atzerritar, bueno, gero eta gehiago, eta horre alde hortatik, ba, interesgarri ezeten alda ere jende horiendako, ba, ikustea hemen badaola aldarrikapen bat. Hor urrunean ikusten dute, ja, hurbiltzen Amets Arzaius eta beste jende batzuk, Amets Arzaius implikatu da hemen Ipar Euskal Herrian, nahiko implikatu da, ba, pizkate gure eskurendako honen gaurko ekitaldi horren prestatzen, eta, bueno, ba, ja, plazarantza hurbiltzen da, erdi gozariarekin edo eskuan, eta, bueno, jendea hurbiltzen ari da, bai, pizkanaka.
Bai, gozaltza eta indarrakatza beharrezkoa izango da, egun luzea izango delako gaurko Euskal Herriko hiriburuetan, eta aldarrikapena jaiarekin batzeko indarrak hartuta egotea komeniko zaigulako, ba, Mikel, eskertzen dizugu, Baionako berri zuzenean guganak hartzeagatik, guardi aldera, amaituko dira ekintzak zuen bueltan, baina maikak aldera edo harrapatuko dugu. Euskal Irratietako lagunen bat, uneko giroaren berri izateko, eta arratsaldean badakizu gainerako hiriburuetako berri izan nahi baduzu, sintonizatu, arrosa sareko zure diren bat.
Nola ez. Ma, ni horrein bertan joango naiz kamiseta bat erostera, t-shirta bat bukatu aintzin, eta bueno, ba, segituko dugu, ere, arrozatik kontatzen diren guztiak, bueno, interesa hondiz, espero dugu jendea erantzungo duela.
Oso ongi, Mikel, ondo izan, mila esker eta erarte.
Ondo izan, Mikel.
Mila esker zuheri, agur.
Eta Lapurdiko hiriburutik Arabakora goaz zuzenean, goizeko 10:00 zen jendea Gasteiza iristen astekoa, oihalkatearen ordez oihalkalejira izango dute bertan eguerditik aurrera, baina Gasteizen egunak emango duenaren xehetasunak guk baino hobeto dakizki, Alabe Irratiko Gaizka Mondarainek, egun on eta ongi etorri Gaizka.
Egun on.
Ze giro daukazu Gasteiz aldean?
Ba, egiazetan nahi baduzu, naiz iriko sarreran jarri ikusteko nola diren jendea ailegatzen, baina bueno, esango dizuet hemen Euskal Herriko hiriburu artifiziale honetan gaurkoan 12:00 emango saiola hasiera egun honi eta beraz imaginatzen dut ba hemendik gutxira hasiko dela jendea kasualitate gainera Konstituzio plazan emango saio hasiera Gasteizko etorbide inguru horretan zuek aipatu duzu moduan oial kate kalejira horri eta 12:00 aurrera erdigunerantz hurbilduko zaigu jende guztia ba ordubiak inguruan izango delako Andra Maizuriaren enparantzan ekitaldi nagusian Gasteizen.
Bueno, ekitaldi nagusia aipatzen zenuen, esango dugu akaso Gasteizko ekintzen kasuan eta Gasteizko gitaragoaren kasuan berezitasun edo ez dakit nola deitu edo deskribatu beharko litzatekeen, baina baimenekin eta oztopoekin egon direla zenbait arazotxo, egitaragoa horretara moldatu behar izan dela, Arratsaldeko kasuan esaterako beste hiriburuetan bezala ez dela gure fisiko bat, plaza bat edo estadio bat egongo, kaleak hartuko duela protagonismoa, baina hala ere erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria ontzen, ozen entzunaraziko duzu Gasteizko izan, ez da?
Bai, imaginatzen dut entzuletako gehienak ere jakungo dutela honezkero, baina bueno, ba, Gasteizko gure esku dago taldea saiatu da azken hilabeteetan bueno, Buesa Arenan egitekoa zen ekitaldi hori antolatzen jakungo duzen moduan ba, utaskunde bezperetan Buesa Arenan egiteko azen ekitaldi hori bertan bera geratu zen. Ba, bueno, partean sartu zirelako alderdi politiko zehaz batzuk, eta bueno, aitzakia moduan jarrita lanak egiteko zirela estadio horretan, ba, azken bertan bere utzi behar izan zuten estadioan egiteko asmo hori, eta igiko erdigunera bideratu dituzte gaurko ekitaldi guztiak, azken batan erakusteko ere ez, egon badagoela hemen ere borondatea holako zerbait antolatzeko eta hiriaren erdigunea hartzeko helburu horrekin. Eta beraz estadio batean Buesarenan egin behar zena bazkenean egingo da Gasteizko plazarik zentrikoenean Andra Mari Zuriaren enparantzan, aipatu dugun moduan Amalietan izango da hori ekitaldi nagusia bertan, eta hori eta gero ere hemen erdigunean bertan ba Gasteizko gaztetxe ondoko plazan ordubietan antolatuko da hautezkontzi erraldoi hori beste hiri batzuetan egingo den moduan. Eta arratsaldean aipatu dugu moduan beste leku batzuetan estadioetan antolatuko badira ere kontua dut ba, Gasteizen hemen Gaztetxe ondoko presentatzen izango ditugu kontzertu ezberdinak eta bestelakoak, ba, umeentzako jolasak, uzkarriak eta horrelakoak, eta kasunetan Gasteizen ba, arratsaldean zerre edukiko ditugun kontzertuen artean ditugu Adarritxarra, Gose eta Los Chicos del Maiz.
Hala ere, antolatzaile goizeko lehenengo zita gaizka, oso krezpanago, eguerdiko amaiketarako deitu dute, amaikaterritiak Konstituzio plazara Gasteizen.
Hori da, Konstituzio plazan emango zaio hasiera kale jira horri, eta okerrezpanago amaiketan bertan ekartzeko atira, oial kate hori osatzen hasteko eta 12etan emango zaio horri gero ez erdigunerako martxa hartuko du kalejira batean. Beraz, ba, bueno, Gasteizek entzuten ari den guztiei izango diegu 11etan dela zita Konstituzio enparantzan eta bertara hurbiltzeko eta berantiarrei hemen Gasteizen ere azular bada judimendiko jaietan asko eta asko ibiliko zirelako, ba, amabietan, bestela, Andra Mari Zuriaren enparantzan, elkartuko garela.
Bueno, gaizka, eskertzen dizugu, Gasteizko berri zuzenean jarraipen irratxeio berezi honetara ekarri izana, hemendik aurrera ere giroa berotzen joango dela imaginatzen dugu, Donostian trikitixausak entzuten hasi gara dagoeneko, eta iruditzen bazaizu, hemendik orduetera edo batuko gara berriro ere Gasteizaldeko kideren baten gana, Arabako hiriburuan dagoen giroaren berri mateko.
Oso, ondo, baina ikusten dute, zuek ere, ba, itxura honean zaudetela hor Donostialdean.
Ezin gara kexatu egia esan.
Eguzkitarako krema suelto ekarri behar izan dugu.
Bale, bale. Pasatu gaizka, erarte.
Ondo zi. Aio.
Venga, erarte, agur.
Gasteiz agurtuta okerrez banan Nafarrara begira jarriko gaitu Jon.
Bai, alaxe dun, bertan geure korrespontsal lanetan Eguzki Irratiko lagunak izango dizkinagu eta oso okerrez banagon telefonoaren bestaldean Pika laguna dugu. Egunon, Pika?
Egunon, Jon, egunon, Ekane, ze moduz?
Egunon, ze giro daukazue, Iruña aldean. Gu Donostian ez gaudek esatzeko moduan, giro paregabea dugulako, baina zuek ze berri, dakar zuen Nafarroa.